Amerikaan hojjeta waan jabduufachi tanbifatti malee cufaa Iraaqii baafachuu jirti. Pirezidaanti Tiraamp illeen Iraan biyyi jidduu galaa bahaa doorsisuu jirti jedhee himachuu jira. Ajajaan waraana Amerikaa illeen tanumaaf jedheetini doonii jeetti waraana baatee bisaan irraan deemu jidduu galaa bahaatti erge. Jarmaniif Neederlaandi illeen waraana Iraaqii qaban leenjifachuu yaadhaabani. Senatariin Yuunaayitid Isteet ka paartii Rippaabilikaan Liindsee Giraam ammoo doorsis baanan kana ka Iraan irra dhufuu jiru jedhan arguutti hin jiru jedhu Jarmani illeen tanuma jetti. Kamkhaaniin mootummaan Tiraampi Iraan nu doorsisuu jira jedheetiin waraana qopheeffachuu jira jechuun dubbatamuutti jira odeeffamu oduu guddoolle. Tiraamp tanaaf jedheetiin waraana Ameerikaa 1,120 jidduu galaa bahaatti ergaa jechuun ammoo yaa mormate. Kaarlaa Baabitti nu erge tujubeennutti.
Agarsiisi argame agarsiisa humna waraanaa Iraaniif ergaa mul'ataa dabarse ture. Meeshaaleen dachiirraa misaayila dhukaasanillee ergamaniiru. Dooniin humna galaanaa Yuunaayitid Isteets kan USS Arlington jedhamu xayyaara boombii darbu 4 kan B-52 akkasumas dooniin xayyaara baatu guddichi kan USS Abraham Lincoln jedhu waliin ta'uudhaan bobba'uuf jiru. Ajajawwan waraanaa erga doorsisi qabatamaan dachiif galaanarraan Iraan biraa humnooti Ameerikaa naannoo sana dhaqqabee booda humnitti dabalaa akka ergamu gaafatan. Itti aanaan ministiriitti isaa Yuunaayitid Isteets Paat Shanahan akkas jedhu. Iraan lammiiwwan Ameerikaas ta'e qabeenyaa isaanii haleelti taanaan deebii barbaachisaan akka kennamuuf hubachuun barbaachisaadha jedhan. Aangawaan waraanaa Yuunaayitid Isteets gameeyyiin tokko akka jedhanitti Iraan biraa yaaddoon haleellaa waraanaa dhiyaate keessaa tokko humnoota ishee Islaamik Revolutionarii Gaard jedhaman misaayila waraanaa dabalte hidhachiisuu seeti. Haa ta'u malee aangawaan olaanaan garee farra ISIS tokko gaafatamanii innaa deebisan mallattoon balaa agarsiisu wayii argameera jechuun deebisan. Ajajaan waraanaa Biriteen Meejar Jeneraal Kiris Giikaa gamtaa farra ISISiif ajajaa tarsiimoo waraanaati. Humnooti Iraaniin deeggaraman kanneen Iraaqiif Siiriyaa keessaa bira doorsisitti dabalaa dhufe hin jiru jedhu. Ittaanaa ajajaan waraanaa kun dhiyeenya yaadisaan kennan garuu humnoonni Iraaniin deeggaraman naannoo sanatti yaaddoon dhaqqabsiisan ragaa qabatamaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota ishee dhaqqabe waliin wal faallessa ibsa kenname taansuudhaan ture. Waraanni Yuunaayitid Isteets kana kan beeksise miseensonni waraanaa Iraaqiif Siiriyaa keessa of eeggannoo cimaa jala jiru. Aangawoonni akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets waraanan feetu garuu humnooti Ameerikaaf eegumsa ni gootii jedhan.